lumea în care trăim. Unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții de credință a fost descoperit de către Domnul Iisus Hristos unei femei, cunoscută pe paginile Scripturii ca femeia samariteancă. Și chiar dacă descoperirea i-a fost făcută acestei femei, de această descoperire foarte importantă am beneficiat și noi și au beneficiat toți credincioșii de atunci și până azi. Este vorba despre secretul închinării înaintea lui Dumnezeu. Noi am fost creați ca să ne închinăm înaintea Lui. Aceasta este menirea noastră pe acest pământ și chiar și în veșnicie. Prin urmare, cine nu înțelege cum trebuie să se închine și-a ratat tot sensul existenței sale. Omul este un închinător și se închină, chiar dacă realizează sau nu acest lucru. Dar dacă nu te închini cui trebuie, este idolatrie, și dacă nu te închini cum trebuie, este irosirea timpului și înșelare. Discuția dintre Domnul Iisus și femeie o găsim consemnată în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Știm că samaritenii, din cauza amestecului cu popoarele păgâne, erau considerați necurați de către evrei. Era de la sine înțeles că nu puteau fi acceptați la închinare în templul de la Ierusalim. Prin urmare, pentru că în ei era nevoia de închinare, și-au ales propriile locuri sfinte unde să se închine lui Dumnezeu. Femeia însă avea îndoieli și nu era sigură dacă felul și locul în care ei se închină este cel agreat de Dumnezeu. Semn că era interesată de închinare chiar dacă ea trăia în păcat. Evreii, de cealaltă parte, erau convinși și aveau și argumente scripturale că ei se închină și în locul potrivit și în felul potrivit și că Dumnezeu primește închinarea lor. Și lucrurile nu stăteau chiar așa. De fapt, evreii transformaseră locul de închinare și închinarea pe care pretindeau că i-o aduceau lui Dumnezeu într-o afacere și într-un privilegiu personal și de grup. Pentru că ei spuneau că numai la Ierusalim și numai la templul de aici îi se putea aduce închinare lui Dumnezeu, o anumită categorie de oameni privilegiată, formată din preoți, cărturari, farisei și alte nuanțe religioase, beneficia de unele avantaje, avantaje pe care le-ar fi pierdut dacă închinarea s-ar fi putut aduce și în alt loc și în alte condiții. Era vorba despre avantaje de natură politică, religioasă, avantaje care se converteau în final în bani și poziție socială. Domnul Iisus Hristos le și spune atunci când intră în templu și răstoarnă mesele schimbătorilor de bani că ei au transformat casa Domnului dintr-o casă de rugăciune într-o casă de negustorie, adică într-o afacere. Peste mulți ani, istoria consemnează atitudinea unui fost preot catolic, Martin Luther, care a avut o revelație asemănătoare femeii din Samaria. El a înțeles că Biserica Catolică s-a folosit de numele orașului Roma și de titlul apostolic pentru a-i lega pe oameni de o anumită închinare. Deși Biserica Catolică pretindea că slujește lui Hristos și că cel ce o conduce este un succesor al apostolului Petru, după cum spun ei prin rânduială divină, nu au luat în seamă cuvintele despre închinare spuse de Domnul Iisus femeii din Samaria și au avut pretenția că doar Roma și doar cel ce pretindea că este urmașul apostolului Petru pot da binecuvântarea. Rezultatul a fost o puternică influență politică, religioasă, convertită în mulți bani, banii săracilor, exact ca în vremurile mai vechi la Ierusalim. Ignoranța poporului a făcut posibil ca acest lucru să se întâmple și ținerea în ignoranța celor mulți a folosit intereselor acestei biserici. Exemplele pot continua de-a lungul istoriei pentru că ele s-au repetat cu foarte mare regularitate peste tot, inclusiv în scumpa noastră țară. De fiecare dată când cineva căuta să aducă la lumină acest mare adevăr eliberator și anume să spună oamenilor că adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu este în duh și în adevăr și că nu ține de un loc, de un om sau de un ritual, au fost mari împotriviri și mari persecuții. Când s-a început tipărirea Bibliei în diferite limbi, Satan a urlat cu putere și furie pentru că știa că în felul acesta oamenii puteau ajunge la cunoștința adevărului, la adevărul care îi putea face liberi. Mult sânge a curs pentru că Biblia a fost tradusă și cei ce au ucis și au căutat să împiedice ca Biblia să ajungă în mâinile și la urechile și în inimile oamenilor simpli au fost tocmai cei ce pretindeau că îl slujesc pe Dumnezeu și că reprezintă adevărata biserică. Când cei mulți ar fi aflat că nu au nevoie de un loc special, de un om special, de un ritual special, ci doar de Hristos și de credința în El și că îi se pot închina Lui oriunde și în orice vreme, multe privilegii materiale sau de orice altfel s-ar fi pierdut. De fapt, dacă veți urmări cu atenție, veți putea observa cu mare ușurință că toate religiile, păgâne sau creștine, și când spun creștine, nu spun că și sunt așa cum Dumnezeu dorește, au păstrat acest aspect al locului special și al omului special. Prin aceasta, toți cei ce practică acest fel de închinare nu fac altceva decât să-i țină pe oameni legați de ei, de aici decurgând multe implicații materiale sau spirituale. Dacă tot am vorbit despre Biserica Catolică, să amintesc doar că Roma a rămas un loc special și pelerinajele aici sunt o practică care aduce mulți bani în visteria bisericii. Dar pe lângă Roma mai există Medjugorje și mai există Fatima și există Maria. În credința musulmană există Mecca. În credința ortodoxă există multe locuri sfinte și există oameni sfinți și exemplele pot continua aproape în orice credință. Dacă am dezbrăcat aceste credințe de locurile sfinte, de Ierusalimul lor și am aplicat principiul închinării în duh și adevăr rostit de Domnul Iisus, atunci mulți ar avea de suferit pierderi materiale și influențe politice sau economice, dar și mulți ar găsi libertatea în Hristos și adevărata viață de închinare, viață pe care au crezut și cred că o au, dar de care au fost furați. Orice loc care se proclamă a fi special și orice om care pretinde a fi special ar trebui privite cu mare grijă și cu o mare atenție. Desigur că Dumnezeu are oamenii Lui speciali, că a chemat apostoli, evangheliști, învățători, că a promis că va da credincioșilor daruri pentru zidirea trupului Lui Hristos, biserica adevărată, și că Dumnezeu se folosește de oameni aleși de El. Dar adevărații oameni, slujitori ai lui Dumnezeu, sunt total diferiți de ceea ce vedem noi în jur și de ceea ce cred cei mai mulți că este un om al lui Dumnezeu. Sunt câteva aspecte care ne pot ajuta să facem deosebirea între oamenii autentici ai lui Dumnezeu și cei falși. Eu m-am gândit la doar câteva, dar cu siguranță sunt mai multe, dar dacă suntem atenți și numai la acestea, ne va fi de mare folos ca să nu fim înșelați. 1. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu nu se vor lăuda niciodată cu ceea ce sunt ei și cu ceea ce pot face ei. 2. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu nu vor căuta niciodată un folos material pentru ei. 3. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu nu vor căuta niciodată să aibă o poziție de control și autoritate și nu vor declara că cei ce nu se supun acestei autorități sunt excluși din împărăția lui Dumnezeu. 4. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu nu vor pretinde că locul respectiv are o importanță hotărătoare în a-l ajuta pe credincios să se închine. Orice presiune care se face, direct sau voalat, asupra credinciosului pentru a fi legat de un om sau un loc, promițându-se în schimb beneficii spirituale, trebuie privită cu o mare suspiciune și cu atenție sporită. Am vorbit despre unii și despre alții, dar să vedem acum cum stăm noi în această privință, noi care ne lăudăm că suntem plini și călăuziți de Duhul Sfânt și că numai Scriptura este etalonul nostru și că noi singuri ne închinăm în Duh și în adevăr. Am constatat că nu este chiar așa. Peste tot în adunări am auzit și aud afirmându-se că locul acela este special, adică clădirea în care se țin slujbele. Biblia este clară și explicită când afirmă că templul lui Dumnezeu sunt credincioșii, nu clădirile. La 1 Corinteni 3:16 scrie: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Chiar și în Vechiul Testament, Solomon spunea că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu și că El nu poate locui într-o casă făcută de mâini omenești, iar primul martir, Ștefan, îl citează. Sfințenia este locul în care Dumnezeu locuiește și El a locuit în templul din Ierusalim atât timp cât cei ce s-au închinat acolo au fost sfinți și au ascultat de Dumnezeu. Chiar și în vechime, Dumnezeu era prezent într-un loc pentru că acolo erau oameni sfinți. Se nimicește templul lui Dumnezeu atunci când sfințenia este dată la o parte din viețile credincioșilor, iar locul fizic nu mai are nicio însemnătate. Am observat că și în adunările pocăiților se pune mare preț pe clădire și se proclamă a fi un loc sfânt, casa lui Dumnezeu, cum se obișnuiește să se spună. Ori aceasta nu este adevărat decât în măsura în care cei ce se adună acolo sunt sfinți. S-ar putea ca în unele cazuri Dumnezeu să fie de-a dreptul mânios pe cei ce se adună în acea casă, numită de ei Casa Domnului, și să nu fie altceva decât o peșteră de tâlhari. Apoi am observat că și noi avem oameni speciali, care au pretenții speciale și care sunt tratați ca atare și care au mari avantaje, materiale sau de altfel, în urma slujirii lor. Nu trebuie ca cineva să afirme că este singurul și că în afara lui nu este altul, așa cum afirmă credincioșii catolici despre papa. Este suficient ca cineva să lege de el și de abilitățile lui spirituale un grup mai mare sau mai mic și care să aibă o autoritate deplină asupra acestui grup. Când un grup nu se poate descurca fără un om și omul acela pretinde acest lucru, atunci acolo există o problemă majoră. Dacă omul mai și declară că a primit o revelație specială de la Dumnezeu și mai și amenință că dacă nu asculți de el, adică de Dumnezeu după cum pretinde, te așteaptă nenorocirea și focul iadului, poți să fii sigur că vorbește de la el, ca să nu spun altceva. Cele mai mari erezii din istorie și cele mai puternice secte eretice pe care le cunoaștem azi au pornit în felul acesta. Falșii slujitori ai lui Dumnezeu îi leagă pe oameni de ei, chiar dacă pretind că spre Dumnezeu îi îndreaptă. Cunosc credincioși care nu mai au siguranță dacă Dumnezeu nu le vorbește, sunt ezitanți în fiecare aspect al vieții lor, sunt ca și persoanele cu handicap care nu se descurcă dacă nu este cineva lângă ei să îi ajute. Ei depind de omul lui Dumnezeu, nu de Dumnezeu, dar nu realizează acest lucru și nu cred dacă le spui că așa stau lucrurile. Ei cred că sunt spirituali pentru că întreabă mereu ce să facă și nu realizează că acest fel de viețuire nu are de-a face cu adevărata spiritualitate. Ei nu cred Scriptura care spune la Evrei capitolul 8 cu versetul 11 și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Am observat cum îi atrag șarlatanii pe oameni spre ei pentru a obține de la ei anumite avantaje, fie prin forță, presiune și amenințări, fie prin promisiuni frumoase. Și aceasta am văzut că se întâmplă peste tot. Unii care pretind că îl reprezintă pe Dumnezeu le promit tuturor că vor fi, că vor avea, că vor fi mari oameni ai lui Dumnezeu, mari slujitori, promit realizarea tuturor dorințelor lor, pe scurt le vorbesc oamenilor de bine și oamenilor le place să fie periați și lăudați. În cartea 1 Împărați, la capitolul 22, găsim un episod în care Iosafat, împăratul lui Iuda, vrea să se unească cu împăratul lui Israel să meargă la luptă împotriva Siriei. Toți prorocii, mulți, le-au spus să meargă că este voia Domnului. Doar Mica a făcut notă discordantă chiar dacă au existat presiuni asupra lui, dar în final s-a dovedit că avea dreptate. Versetul 13 din pasaj spune: Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: Iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie deci și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i bine. Mai ales în Statele Unite ale Americii și Canada, dar și în alte țări din vest și tot mai frecvent și la noi, oamenii au ajuns să depindă în rezolvarea problemelor lor de sănătate sau financiare de anumiți oameni. Deja există vedete la care oamenii aleargă buluc pentru a-și rezolva problemele. În schimbul zeciuielilor lor sau a donațiilor pe care le fac, li se promite vindecarea sau rezolvarea problemei. Ei cred că nimeni nu le poate rezolva acea problemă decât omul lui Dumnezeu și nu se poate rezolva decât în locul special, fie că este clădire de biserică sau stadion sau sală polivalentă. Locul devine special pentru că este acolo un om special. În toate și aproape fără nicio excepție, la mijloc va fi vorba despre faimă și despre bani, mulți bani. și ca să-și justifice interesele financiare sau de orice altfel, au găsit versete din Scriptură pe care să le sucească și să le scoată din context. Observ și în lumea evanghelică că oamenii, fără să-și dea seama, nu mai sunt dependenți de Dumnezeu, ci de oamenii lui Dumnezeu și de un loc special. Observ o mulțime de oameni care pretind că sunt liberi, dar care nu au nicio siguranță dacă nu vine cineva să le spună că sunt bine și că Dumnezeu îi iubește. Observ că ei nu se mai încred în promisiunile lui Dumnezeu din Scripturi, promisiuni pe care nici măcar nu le știu, pentru că ei au o altă Biblie. Este Biblia în care și-au notat descoperirile pe care le-au avut și care le sunt mai dragi și mai cunoscute decât Scriptura, de fapt le știu pe de rost. Când au o problemă, primul impuls este să pună mâna pe telefon, de fapt nici nu se mai gândesc, totul a devenit mecanic. Dacă sunt biruiți de păcate sau au nevoie de ceva, ei știu că omul lui Dumnezeu îi poate ajuta, nu sângele prețios al lui Hristos. De fapt, despre Hristos și sângele Lui, despre puterea numelui Său și a bogățiilor care există în El, despre promisiunile Lui la o viață nouă trăită în deplină biruință, nici nu știu. Ce știu și le conferă siguranță este că undeva la capătul telefonului există un om care le va da soluția. Culmea este că cred că fac bine și că Dumnezeu este încântat de aceasta. Au ajuns să fie dependenți, fără să realizeze și fără să recunoască aceasta, de locuri și de oameni și fac parte dintr-un sistem religios care te învață cum să o scoți la capăt fără Dumnezeu, chiar dacă nu vor recunoaște niciodată aceasta. Oamenii nu sunt învățați să știe și să creadă ce au ei în Hristos, ce pot ei în Hristos, ce a făcut Hristos în ei și pentru ei, pentru că fie că nici învățătorii lor nu știu, fie nu au niciun interes să-i învețe, pentru că atunci și-ar pierde privilegiile. Și în loc ca credincioșii să se bucure de bogățiile pe care le au în Hristos și să stea siguri și în pace pe stânca mântuirii care este Hristos, ei aleargă agitați în dreapta și în stânga după cineva care să le spună ceva, să le confirme ceva, să le facă ceva, să le mai dea o gură de aer, măcar pentru încă o zi. Închinarea în duh și în adevăr este doar un concept declarat, dar neclar și necunoscut și tot dependenți de oameni și locuri suntem. În loc să vezi oameni biruitori, vezi peste tot oameni frustrați și biruiți de patim și pofte, care nu au ajuns niciodată la adevărul care îi poate face liberi. Aud că o mare vedetă de muzică creștină vine în curând în România. Deja îi se face reclamă pe toate canalele media creștine, dacă le putem numi așa, creștine. Tinerii și nu doar tinerii vor da buzna pentru că este vorba despre un nume cu premii Grammy și DAV și milioane de discuri vândute. Este vorba despre un nume și un loc și este vorba despre reclamă și faimă și este vorba despre bani. Imaginați-vă că aș citi un afiș pe care scrie că săptămâna viitoare vine în turneu evanghelistic în orașul vostru Marele Apostol Pavel. Sunteți îndemnați să vă grăbiți, să vă cumpărați bilete din timp pentru că solicitările sunt multe. Un bilet costă 50 de lei, dar dacă te crezi persoană importantă, ai șansa să nu stai în rând cu plebea și contra doar 125 de lei poți avea un loc privilegiat. Cât cere Apostolul Pavel ca onorariu pentru această slujire este secret, dar oricum merită oricât pentru că astăzi este greu și fără bani nu se poate face nimic. Te-ai duce dacă ai vedea un astfel de afiș? Cei mai mulți da, așa cum am făcut și eu o vreme cât am fost înșelat. Dar acum nu m-aș mai duce, pentru că acum știu că Apostolul Pavel nu ar fi venit niciodată cu astfel de ofertă, așa că nu mi-ar fi greu să spun că acela nu e Pavel sau este un Pavel căzut de la credință care vine cu altă evanghelie. Ori chiar el mi-a spus că dacă își va schimba evanghelia să nu-l mai cred. Apostolul Pavel, și nu doar el, a aprins lumea pentru Hristos fără tone de aparatură, fără stații de amplificare și sisteme de lumini, fără bani, fără reclamă, fără să ceară ceva pentru el. Azi metodele lui ne sunt străine și credem că adevărata închinare în duh și în adevăr este pe stadion, sub puterea nu a Duhului Sfânt, ci a amplificatoarelor de mii de vați și nu sub limbile de foc ale Duhului Adevărului, ci sub luminile strălucitoare și ale efectelor tehnice de ultimă oră, împrumutate de la formația Porțile Iadului. Mă tem să nu exagerez și să nu greșesc spunând mereu că diavolul este șiret. Nu vreau să-l laud și nici să-l portretizez așa cum nu ar trebui, dar este șiret, însă noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Cum a lucrat, va mai lucra și noi trebuie să fim atenți și să veghem. Ce este în noi însă, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este mai tare și nu este nicio problemă ca cel viclean să fie biruit. Dacă îl cunoaștem pe cel ce l-a biruit și l-a făcut de rușine pe diavol la calvar, pe crucea de la Golgota, noi avem totul deplin în El, în Iisus Hristos, nu în altă parte. Da, oamenii ne pot fi de folos și Dumnezeu a lăsat ca în biserică să fie oameni umpluți de Duhul Sfânt, cu daruri de la Duhul Sfânt, pentru zidirea bisericii, nu pentru ei și numele lor și nu pentru propășirea lor materială, dar fiecare trebuie să se rezeme și să se încreadă doar în ceea ce a făcut Hristos și doar pe beneficiile care vin din jertfa Lui și din promisiunile pe care le avem în Sfintele Scripturi. Cei ce-L cunosc pe Hristos sunt tari, de neînvins, nu mai pot fi purtați încoace și încolo de vânturi și valuri de învățătură, nu mai pot fi amăgiți și folosiți. Ei au devenit închinători adevărați, în duh și în adevăr, așa cum dorește și Tatăl. Mai înainte de orice, fiecare om are nevoie de aceasta, să-L cunoască pe Hristos și după aceea să-L cunoască tot mai mult. Oamenii care te pot aduce la această cunoștință îți pot fi de cel mai mare folos, pentru că, după o vreme, vei merge pe propriile tale picioare, Dumnezeu te va călăuzi personal și abia apoi vei putea să-I ajuți la rândul tău pe alții, fără să ceri nimic în schimb și fără să ai pretenția că ești ceva. Desigur că dacă va fi așa, șarlatanii religioși vor pierde. Știți cum dau artiștii faliment? Atunci când nimeni nu le mai cumpără biletele la spectacol. Însă prin aceasta li se face un mare bine, pentru că sunt nevoiți să se apuce de lucruri serioase. Și cu artiștii creștini, cei ce se joacă cu sentimentele și cu banii, dar și cu veșnicia celor ce-i privesc, poate fi la fel. Dacă nu le mai cumperi biletele, îi poți ajuta să se pocăiască. Pe ei, cei care cred că fără ei Dumnezeu nu se descurcă. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.